спецвипуск програми «Сторінками Біблії» з її ведучим Михайлом Фейером, де Міша сьогодні виступить у ролі гостя, а я в ролі модератора. Я підготувала ряд гострих і провокативних запитань до Михайла, і цікаво почути, що ж він нам буде відповідати. Міша, привіт.
Привіт.
А що, з пасторами можна ось так от просто привіт, вітатися?
Я думаю, з пасторами треба. Якщо не можна так от просто спілкуватись, то треба подивитися, що це за пастор, я не знаю. Угу. Це, знаєте, суперлюди якісь.
Нагадаю, заодне, будь ласка, яку церкву ти представляєш?
Так, церква Urban, Urban Bible Church, ми ще її називаємо, її нова церква, нам 2 місяці, трошки більше. Але як команда ми працюємо, служимо вже більше 2 років, я думаю, навіть десь так 1.5 року точно. Тому стартунули церкву, ми належимо або відносимось до баптистського об'єднання в Києві. І раді бути, ну, якби в цьому моменті, в цьому об'єднанні, раді бути, що раді тому, що ми можемо служити. В принципі, це, мабуть, так коротко про все. Наш акцент – це молодь, але, можливо, навіть молоді сім'ї, бо більшість лідерської команди – це молоді сім'ї.
Супер. Ну, сподіваємося, що люди зрозуміли, про що зараз ти наговорив, тому що дуже багато людей, вони взагалі не в курсі церковної теми, біблійної теми, а багатьох є скептичні або дуже гострі запитання зараз не так до церкви, не так до пасторів, як, можливо, до самого всемогутнього Бога. Угу. Ми не Бог, але ми можемо бути його представництвом на цій землі. І тому, якщо ти не боїшся гострих запитань, думаю, що можна вже починати.
Я не боюсь, але сподіваюся, що в мене вистачить мудрості і знань відповісти щось біблійне, бо хотілося б біблійно. Нормально? Можна ж біблійне, так?
Да? Можна, треба.
Треба буде, окей. Так. Давай спробуємо.
Почнемо з, напевно, найбільш такого найактуальнішого запитання, те, що хвилює зараз багатьох людей в Україні. Чому Бог допустив війну в Україні? Чому Бог допускає стільки страждань, стільки болю, якщо всі кажуть, що він люблячий та милосердний?
Вау. Я би, мабуть, почав з історії, якщо можна, коротенької дуже історії, бо вона моя улюблена на цю тему. Здається, це було в концтаборі. Я читав це десь в якійсь книжці, тому, на жаль, деталі не запам'ятав, але історію запам'ятав. Концтабір, і раз на тиждень на площі виводять всіх в'язнів, і 2 з них вбивають, страчують. Зазвичай це мотузка, вісельниця. От, і одного разу відбувається чергова страта 2 в'язнів. Зазвичай це, вони так це пояснювали, заради дисципліни, от, і такого моменту. І ось страчують знову 2. Один такий трошки більше в тілі, він помирає швидко, а інший дуже, дуже худенький. Настільки, знаєш, худа людина, що навіть просто на мотузці не може задушитись. І в цей момент з натовпу хтось кричить: «Де Бог? Чому ми страждаємо? От де він зараз, якщо він люблячий?» Питання, яке ти задала. І це відбувається. І автор описує, що пройшло десь 10 секунд тиші. Бо це справді такий приголомшливий момент. Ну, справді, страждання. Де ж, Боже, чому ти не дієш, не втручаєшся, не робиш, не реагуєш? Знаєш, як ми хочемо, щоб Бог робив. Бо ми ж звикли, що Бог – це щось таке в кармані, знаєш, там ти зробив, щодоском зробив, він зробив щось. І 10 секунд проходить, і звучить наступна фраза, яка шокує, дивує всіх ще більше. Бог зараз на вісільниці. Бо він страждає з тими, хто страждає, і плаче з тими, хто плаче. Тому я знаю складне запитання. І я розумію, що відповіді на це запитання ми багатьом біль їх не пояснимо до кінця. Але що я хотів би сказати, що з того, що я розумію. Не Бог допустив війну, люди вибрали війну. Люди вибрали бунт проти Бога давно до війни в Україні. Ми живемо собі своїм життям, і Бог для нас, знаєш, поскольку-поскольку, десь там є, десь там це церква і все інше. Тому тут просто таке підбадьорення і відповідь єдиний. Я часто кажу, ми думаємо, що Бог залишив нас тобою, ми страждаємо, але відповідь насправді з іншої сторони. Ми страждаємо, єдиний, хто з нами – це Бог. В стражданнях. І це варто не забувати. Єдиний, хто може допомогти вийти з болі, страждання, розчарування – це Бог. Тому я би не рекомендував би нам відкидати єдину надію, яка може бути в стражданнях – це Бог. Бог дав нам життя, дав нам волю. Кожній людині. Людина вибирає, що вона хоче, в що вона вірить, що вона бажає найбільше. І хтось так і говорив, що наше життя рухається в сторону найсильніших наших думок і бажань. Уяви собі. Людське життя. Тобто, якщо війна трапляється, це означає, що хтось впливовий і сильний вирішив, що це бажання має право на існування.
Хтось цього захотів.
Так. Вбивати, нищити, руйнувати, гвалтувати, захоплювати. Це чиєсь сильне бажання, хто має владу і гроші. І він це робить. І єдиний, хто, я кажу, порується, Господь, який, мені здається, ну от варто так подивитись на цю сторону, хоча це дуже непросто.
Тоді наступне запитання. Чому тоді в Біблії так багато жорстокості, покарань, і в тому числі покарань від Бога? Ми знаємо про потоп, ми знаємо історію про 10 єгипетських кар, і це просто перше, що спало на думку зараз. Але все ж таки, якщо Бог такий добрий, чому в Біблії ми бачимо стільки жорстокості навіть з його сторони?
Мені буде важко, мабуть, пояснювати дії Бога, бо я не він. І я так само, як і багато людей, і думаю, це варто розуміти, що не всі священники, пастори, архієпископи можуть щось пояснити, бо ми не знаємо насправді до кінця, чому Бог так зробив. Тобто я зараз не те, що захищаю, знаєш, я просто хочу сказати, що деякі речі ми теж не знаємо. Те, що ми знаємо. Особливо на початку, коли творіння, Бог створив людину і почалося це повстання проти Бога, Адам і Єва, вони не послухались Бога, вони собі пішли своїм шляхом, вони проігнорували все, що можна, і стали друзями в якомусь сенсі з сатаною. От, і з цього почалося це велике руйнація. Руйнація людей, суспільства, стосунків з Богом, всього іншого. Я думаю, і те, що ми бачимо в Біблії, багато речей Бог допускав в житті людини. Можна сказати, в якомусь сенсі це виховання, це дисципліна. Таким чином Бог проявляє теж любов. Хоча це важко зрозуміти нам, людям, бо в нашому розумінні любов – це якісь метелики, якісь квіточки, знаєш, щось таке. Але дисципліна – це теж любов. Я вже зараз, як батько трьох, точно це знаю, що іноді це дисципліна. Іноді, верніше, ні, дисципліна – це теж любов, так більше скажу. Чому Бог допускав? В Біблії так само бачимо, що були люди, особливо, що чітко видно, як Бог руйнує нижчі, це ідолопоклонників або людей, які йшли і поклонялись комусь чомусь, неживому мертвому, ігноруючи при цьому самого живого Бога. Тобто, коли був прямий діалог Бога з людиною, і людина відкидала цей діалог і йшла, жила собі своїм життям і поклонялась тому, що вона собі типу вірила, ігноруючи свідомий цей вибір, то Бог бував, допускав або карав таких людей. До кінця пояснити, знову ж таки, це непросто, але біблійно можемо сказати, що Бог в якомусь сенсі через дисципліну він навертає людей до себе, і так би сказав це. І це так, якщо коротко.
Дякую. Насправді, дійсно, такий формат, який передбачає короткі відповіді. Друзі, якщо ви захочете більш розширено почути від Михайла відповіді на ці або інші теми, ви можете приєднуватись до його програми. Це, наприклад, програма «Сторінками Біблії», що понеділка о 12:00 на хвилях Радіо М, де більш об'ємно ви зможете почути відповіді на ці і не тільки інші теми і запитання. Раз ти заговорив про вчинки, що так, є певні вчинки, є певні наслідки від того, що люди роблять, переходимо до наступного запитання. Так. І ось наступне запитання теж не менш гостре. Чи справді віра важливіша за вчинки? Тобто вбивця, який покаявся, буде в результаті в раю. А добра людина, яка просто робить добрі вчинки, хіба ні?
Процитую текст біблійний. На жаль, забув, де він записаний, але на пам'ять знаю, що написано. Без віри догодити Богу неможливо. Бо із того, що я почув запитання, вчинки, віра, типу, начебто проводиться якась така паралель або протиставлення. Біблійно дуже просто. Без віри догодити Богу неможливо. Тобто, якщо людина будь-яка, навіть сама суперлюдина, знаєш, без ізяну, без будь-якого там, знаєш, якоїсь там соріночки, до якої не можна придертись, причепитись до життя, веде своє життя суперідеально. Справа в тому, що будь-які справи, будь-які кількість тонаж цих справ, він не впливає, не дозволить людині отримати спасіння. В Єфесянам, в Новому заповіті, написано так, дуже важливий текст, що ми спасаємось, людина може спастись тільки по благодаті, через віру, тепер увага дуже важлива, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тобто, якщо ми говоримо вже про спасіння, говоримо про те, що це така кульмінація людського життя. Ось ти прожив собі там, ну, кожен з нас по-різному, хтось 70, звичайно, що під час війни це інші моменти, так? Але біблійно навіть 70-80 років людина проживає життя. То момент заслужити спасіння і повірити в Спасителя – це різні речі. І Біблія чітко про це демонструє. Мені чому Біблія дуже подобається, вона нічого не приховує. Вона прямо говорить. Ти хочеш вічність, ти хочеш до Бога, ти хочеш з ним в стосунки, хочеш з ним на небо, тобі треба повірити в Сина Ісуса Христа. Тобто ти не можеш покладатись на щось інше, бо іншого нема.
Тобто бути просто доброю людиною, умовно кажучи, волонтером, благодійником, меценатом, цього недостатньо для того, щоб отримати вхідний квиток в Небесне Царство.
це дуже крута штука, бо я навіть скажу так, що роблячи ці добрі справи, людина несвідомо, підсвідомо демонструє насправді те, що вона є образ Божий. Бо написано, що Бог створив людину по образу подобу своєму. Це точно не зовнішність. Це якраз ці вчинки. Тобто щось, когось, кожного з нас мотивує, чи то біль, чи страждання, чи тема, наприклад, тобі може бути тема суперважлива, там, не знаю, без хатьків, мені тема може бути там дітей без батьків. Тобто, але в кожного з нас резонується з нашим серцем. Я впевнений, що це Божий такий відбиток на нашому серці, що ми не можемо просто байдужими стояти осторонь. Але так, це не квиток в вічність, це просто відображення, що ми належимо йому, і мало би людині, яка, власне, займається чимось добрим, десь нагадати, чому я це взагалі роблю, звідки в мене це взагалі взялося. Мабуть, тому що я належу до чогось більшого. І це більше, це може бути Бог, який є творець. Але питання спасіння вічності, так, це не квиток, це не замолювання, це не вимолювання, не заслуговування якихось там бенефіціарів в контексті вічності, абсолютно. Це класно, бути доброю людиною, це дуже супер, але це не дає спасіння людині. Тому що навіть добрі люди грішать, навіть добрі люди мають своїх скелетів в шкафу. І багато питань. І знову ж таки, Бог ж не дивиться на гріх тільки як на вчинки. Бог ж бачить серце людини. А серце людини – це, я не знаю, скільки відсотків з того, що ми в серці допускаємо, подумати, опрацювати, воно не виходить назовні, воно не стає реальністю. Але це означає, що моє серце таке гріховне, зруйноване, і воно потребує оновлення.
Тому... Хочу нагадати, перш ніж ми перейдемо до наступного запитання, що... Михайло не знає про всі ці запитання, тобто це чиста імпровізація, це те саме, що ви просто підійшли би до нього ось так от і запитали те, що турбує вас. І до слова, така опція, така можливість є, ви можете завітати до нас в студію на Радіо М і, наприклад, прийти на чай, каву або просто ось таке неформальне спілкування і проконсультуватися, запитати в Міші, можливо, щось турбує персонально вас. Поїхали далі. Окей, тоді запитання... От ми говорили щойно про вчинки, про добрих і так званих там добрих і поганих людей, хоча, знову ж таки, судити насправді складно, бо тільки Бог бачить серце людини, і ті люди, які є добрими, на нашу думку, вони не завжди можуть бути справді такими, це може бути просто образ, і навпаки. Чому тоді так виходить, що у людей, які роблять добрі вчинки, у них життя не складається як найкращим чином, а в негідників інколи таке враження, що життя – це просто голівудський фільм?
Цікаво. Знову ж таки, дуже непросто давати відповідь на запитання, не знаючи контексту, бо ми зараз ми не можемо, знаєш, сказати, так, говоримо про Юру і Василя, і ось один з них такий, один з них такий, і знаємо контекст історії. Але я, мабуть, тільки в якомусь сенсі повторюсь, що як в Біблії написано, до речі, цікавий такий текст, що Бог посилає дощ і на злих, і на добрих. Дощ і сонце. Тобто зміну погоди в якомусь сенсі. Умовно, я поганий, ти добра, на наших огородах і на твоєму, і на моєму росте щось, і Бог її хорошою водою однаково, знаєш. І сонечко світить однаково. Це справедливо? Мабуть, ні. На мій мало б не світити або не падати нічого, бо я поганий. Тому Бог дивиться саме так, і на добрих, і на злих, він однаково працює. Але разом з тим людина вибирає, відповідно від стану свого серця, відповідно від своїх, не знаю, там, мабуть, що тут можна зануритись трошки в світогляд людини, в цінності людини і тому подібне. От, є людина просто від природи, скажімо, чи від виховання батьків своїх, більше чесна. От, і їй дуже важко там пробити, знаєш, і десь нечесно заробити ще там щось. А, до речі, дуже класний в цьому контексті, дуже цікавий псалом Асафа, я дуже його рекомендую, 70-й псалом, він неймовірний. І він, власне, про цей конфлікт, який ти зараз запитала. Він про те, як мені, він, Асаф, він каже, а як мені, Боже, в тебе продовжити вірити, якщо ці злі продовжують процвітати, умовно, і життя їхнє прекрасне, я тут страждаю, не маю, щоб поїсти. Ну, це своїми словами. І він... Так цікаво, у нього такі, наче, власні роздуми є перед Богом, і він завершує свій псалом дуже цікавими словами. І я би залишив це як для слухачів, щоб вони прочитали цей псалом і подивилися, чим він завершує цей псалом.
Я ж сама захотіла тільки номер псалма
70-й.
Прослухала. 70-й.
Ну, різні переклади, там 70-й або 71-й. Вони там дуже близько. Тобто, якщо, бо тому що у нас різні переклади Біблії, то в деяких там нумерація збивається. То, тобто, шукайте біля 70-го, може бути 69-й, або 71-й, або 70-й. Псалом Асафа. І він завершує це неймовірно потужно. От, власне, відповідаючи на це запитання.
Ти знаєш, одне з перших, що я зроблю, важко, це після ось цього запису, я обов'язково подивлюся.
Якщо буде почитати. Неважко, то я би процитував би в якомусь сенсі, але мені здається, це буде прикольно. Людина тоді зможе подумати, посидіти, осмислити. Бо це справді складне запитання. Чому?
Це справді хороша інтрига.
Чому, така? Типу, життя несправедливе? в якомусь сенсі. Бог же справедливий.
Ну так, це питання зараз багатьох цікавить, особливо в контексті війни, в тому числі, так. Та, коли дуже багато несправедливості по відношенню до нас, і ми очікуємо, молимося за Божий справедливий суд у всій цій історії, але, як бачимо, ось уже четвертий рік повномасштабного триває, а ми не бачимо ніяк досі цієї справедливості. Тож, друзі, запам'ятайте, де можна принаймні спробувати пошукати відповідь на це запитання. Окей, поїхали далі. Тоді запитання. Як ти можеш вірити в Бога, якого ніколи ніхто не бачив?
Це моє улюблене запитання, тому що я його багато разів бачив. Я думаю, зараз слухачі напряглись і або голосніше включили, або передивились до екрану, не бачив фізично, але бачив його присутність через різні дії. Дуже різні дії в моєму житті. Друзі, я справді щиро вірю, я не хочу виглядати якийсь, знаєш, там релігійний фанатик або щось таке, або незрозумілими словами пояснюю, тому я спробую максимально просто, але я дуже багато разів пересвідчувався в тому, що Бог справжній через дії, через людей, через те, що він робить і як він робить. Ви знаєш, є у Бога особливий знак якості певний. Тобто ти розумієш, це тільки він міг так зробити, ніхто інший. І в мене в житті таких моментів було декілька. Я втрачав зір на майже рік, і батьки мої сильно молились, я знаю, церкву молилися, я зараз бачу без окулярів, як ви бачите. І таких от маленьких, але деталей було неймовірно багато. І з самого останнього, я не знаю, можливо, дружина буде моя проти, можливо, ні, але скажу, ми народили 2 дні назад сина, там 3 дні, умовно. І ми молились з дітками нашими, 2 старшими донечками, Господи, благослови маму, були певні обставини, щоб народження Лео було природнім. І це слово звучало в нашій молитві дуже багато разів. І коли ми народжували...
Ну, тобто, не через кесарів розтин, а природним шляхом.
Щоб не було там різних, там, знаєш, уколів. Тобто, там багато чого. Це класно, що у нас є такі можливості, і пологові там лікарні розвиваються, все. Але от у нас така була молитва, таке прохання. І ми потрапили вже в пологовий, народжували повністю природньо. Не було ніяких наслідків, а були... Загрози були досить серйозні. Причому це не ми, знаєш, наприймали купу рішень, я і моя дружина, і сказали лікарям, так робіть. Лікарі сказали, нічого не потрібно. Все прекрасно, все прекрасним чином, все природнім чином. І деякі з них говорили, це велике чудо. І ми розуміємо, що це Бог. Бо для нас, ну, там, де людина безсильна, там, де вона не може втрутитись, бо або не розуміє, або не бачить, або не спроможна. І коли це відбувається таким чином, я впевнений, що це от Божа присутність і Божа сила. Тому я би сказав би так. І, до речі, в Біблії є теж такий текст, що Бог не перестав діяти, а ми перестали його чути або помічати. І це велика різниця. Тобто Бог продовжує робити свою справу, Бог продовжує говорити, Бог продовжує робити чудеса. Ми просто їх не помічаємо. Тому що багато речей сприймаємо як належне. І, ну, власне, невдячні, мені так здається. Бо не помічаємо, тому не дякуємо. Тому я би так десь відповів, знаєш. Я продовжую вірити в Бога, тому що я бачу беззаперечні свідчення Його дії, Його присутності в своєму житті.
Тобто не обов'язково підійматися на небеса, мається на увазі перевіряти, йти на перевірку, так, щоб побачити Бога тут на землі.
Так, так.
Наступне запитання, можливо, для когось видасться надто гострим, можливо, якимось некоректним, але... За останній рік я чула його декілька разів від різних людей, зокрема від жінок та дівчат. Чому в одних людей народжуються діти, а інші десятками років не можуть завагітніти? І теж моляться, і лікуються, і живуть здоровим стилем життя, ведуть здоровий стиль життя, а діти не народжуються?
Дуже складне запитання. І з великою повагою і таким, не знаю... розумінням хочу поставитись до цих людей, бо я розумію, що це біль. Я знаю, що таке бути батьками. І це не... Я пам'ятаю, коли народилась наша Ніколь, перша донечка. Я написав свій наш сімейний чат, у нас багато велика сім'я. Я написав, ви всі, я не пам'ятаю, яке слово вибрав, але там звинувато їх в тому, що мені ніхто не сказав, що діти це так круто.
Це дуже мило.
І я написав там братам своїм, вони мені там, ну, пожартували відповідь. Це класно, ну, почнуть плакати більше, ти зрозумієш, що це круто. Але мене настільки перейняло тоді оце. Тому, дітки, це величезне благословіння. Чому? Немає, да? Перша відповідь, і вона біблійна з точки зору систематичного богослів'я. Ми живемо в падшому світі. Гріхопадіння сталося, людина повстала проти Бога, і було 2 прокляття цього гріхопадіння. 2 прокляття, які, на жаль, нікуди не дінуться, поки ми на землі. Перше прокляття стосується чоловіка, інше прокляття стосується жінки. Чоловіка стосується прокляття, написано в Буті так, що людина, чоловік буде заробляти хліб їжу в поті лиця. Тобто заробляти ніколи не буде легко. Сьогоднішній, згадай, сьогоднішній вайб або, я не знаю, виклик сучасності який? Нічого не робити,
на
отримати
чилі,
гроші.
На чилі,
так, воно мені має звідкись прийти все. Біблійно чоловік буде заробляти гроші, справжні, чесні, чисті, напрягаючись.
В поті лиця.
Так. Ну і, власне, просто навіть бути на роботі кожен день, з 8 ранку чи до 8 вечора, чи як там по-різному, це ж теж непросто. Але це от є цей наслідок гріхопадіння. Це перше, для чоловіка, для дружини вона буде народжувати дітей в муках. Це друге, що, якби, скажімо так, непослух Адама і Єви привніс життя людей. Народження в муках, народження. Тобто ми маємо розуміти, муки іноді це народження вже дитинки, мама мучилась, іноді це відсутність дітей, іноді це дітки, які вже, на жаль, померли, можливо, в утробі. Тобто абсолютно різні наслідки. Бо це вже перетворилось з благословіння потенційно, я вірю щиро в це, в певний такий виклик. Розумієш? Тому я, знову ж таки, я не хочу за Бога тут розписуватися, не хочу бути його адвокатом чи ще щось. Він вирішує, він Всевишній, він знає. Але з біблійної точки зору, систематичної богослів'я, ми маємо розуміти і роздивлятись наше життя, страждання, відсутність дітей, вбивства, війну через призму першого гріхопадіння. Тобто людина вирішила, я можу піти іншим шляхом. Власне, сатана це і сказав Адаму і Єві. Він говорить, ви будете як Бог. Бог вам збрехав, він каже, прикинь. Там, в Едемському саду. Він каже, він вас обманув, він вам не договорив правди. І це їх зачепило. Ви можете жити по-іншому. Тобто, він іншими словами говорить, є інша перспектива, інший погляд на життя. Давайте його розглянемо. І ось ми розглядаємо вже скільки років і маємо певні наслідки. Тому, на жаль, відсутність діток або там якісь...
Або вади, коли,
вади, наприклад. Якісь, так, якраз хотів про це сказати. Це все момент, ми можемо відкинути з точки зору Біблії в момент гріхопадіння. Тобто ми привнесли в своє життя вибором своїм. Хтось каже, я це не вибирав, вибирав Адам і Єва. На жаль, так трапляється. Як ми читаємо в Коринтянам багато дуже новому заповіті Біблії, що через Адама прийшов гріх і прийшла смерть життя людей. Тобто ось такий момент, що всі тепер ми, хто є людьми, продовженням роду Адамового, да, ми потребуємо Спасителя і відродження, відновлення. Тому треба бігти до Бога. Це перше. Друге, хотів би підбадьорення просто закинути в життя цих людей. Хто намагається, хто молиться, хто лікується, хто очікує не зупинятись, надіятись, молитись і розраховувати на Боже чудо. З мого оточення, це не люди, знаєш, статистика якась, це з мого оточення. За останній рік дві сім'ї. Одна сім'я 14 років, не мала діток, зараз чекають сина. Інша сім'я, здається, 6 або 7 років, не мала діток, вже носять на руках, народилась їхня донечка. Тому я щиро вірю, що Бог
якщо
чудес.
Не помиляюся, це другий випадок, жінці навіть ставили офіційно безпліддя. Тобто
так, ти знаєш цей випадок. Так,
я чула, так, у вас церкві на служінні.
Угу. В них лікар сказав, каже, ми повинні були раніше вам сказати, що у вас безпліддя, і це поставити вам цей діагноз. Але ми надіялись, ну не хотіли вас травмувати, але це вже зараз точно. І тільки вони отримали цей статус або
діагноз.
Вирок. Бо це як вирок виглядає, якийсь там чи рік, чи щось, я не пам'ятаю точно. Абсолютно ситуація помінялась. Тому, з одної сторони, маємо розуміти, це може траплятись і трапляється, тому що живемо в падшому світі. А з іншого, ну, навіть якщо ми вже говоримо про діток, говоримо про сім'ї, чому в нас є інтернати, чому в нас є дітки без батьків? Це ж туди само. Тому що одні батьки, на жаль, хотіли, бо не можуть народити, а інші народжують і не знають, що з ними робити. Це звідки береться? Це тому, що Бог такий злий. Чи людина, вибачте, коли вступає в інтимний контакт з кимось, думає, як цим Бога прославити, чи кожен так робить? Ні, на жаль. І врешті є наслідки, і потім ти не знаєш, що з цим робити. Не знаєш, куди з цим, ну, дітись. Тому тут дуже важливо мати мудрість, і дуже важливо просити в Бога дійсно сім'ю, дружину, залишатись вірними, і при цьому всьому радіти, очікувати, якщо Бог дасть дітей, турбуватись про них, як про своїх, але які належать Богу, бо Він їх подарував, і якщо їх немає, мати серце, яке співчуває, можливо, брати діток з інтернатів чи якихось місць, знаєш, де дитячих будинків, і таким чином служити. Тому, але от такий, якби, я не знаю, як червоний такою заголовком, так, моліться, надійтесь, сподівайтесь. І я думаю, що Господь, якщо буде його така воля, він може зробити велике чудо. Я щиро в це вірю. Бо бачив ці чудеса, знову ж таки, бо бачив.
Окей, поїхали далі.
Сорі, довше вийшло.
Нормально. Я думаю, що для багатьох навпаки зараз було важливо отримати цю відповідь. Це дійсно, це не те, що мої домисли. Я просто багато разів за останній рік чула саме це запитання, так розумію, що...
Ну, ти права була на початку. Питання дуже такі складні. Я...
Провокативні і гострі.
Фух, мені важко дихати буває іноді зрахи. Дякую, дякую.
Михайло не готувався, тобто це спонтанна така розмова, спонтанний запис. Запитання я, звісно, готувала, я збирала, досліджувала, так. Я аналізувала запитання, які... Ну, я ж теж відкрито, як блогер, веду свою духовну таку діяльність, духовний стиль життя. І так. Мені часто в приватні повідомлення в моєму блозі ось ці запитання, які зараз ти чуєш, вони приходять мені. Але я чесна своїми підписниками, що коли я не знаю відповіді, я кажу, зверніться, будь ласка, чи до пастора церкви, чи, можливо, я там десь переадресовую. І зараз я дуже радію те, що я обіцяла своїм підписникам, ось ми зараз отримаємо у вигляді ось цього запису. Дякую. Наступне запитання таке. Чому Бог забирає хороших людей, а злодії можуть жити довго?
Угу. Ну, бачу, деякі питання сильно перетинаються. Це ж про страждання так само, і справедливість добрих і недобрих. Хочеться сказати, мабуть, на початку цього питання, що Бог дарує людині життя. Ще з самого початку, коли написано, Бог створив Адама з глини, практично, так, з землі червоної. І до цього це була скульптура. Це був манекен. І потім дещо сталося. Стався єврейською мовою, мабуть, руах, да, дух. Написано, що Бог вдунув життя в Адама, і він став душою живою. Бог дарує життя, Бог не забирає життя. Бог дарує життя. Дарує життя, щоб людина могла прийняти рішення для себе, де вона проведе вічність. Я щиро вірю, що все так просто. От просто щиро в це вірю. Що Бог дарує тобі і мені життя, щоб ти вирішив за це коротке життя, бо в контексті тисячі років, то 70-60 років – це небагато. Це як тижні. Да? От. І Бог дарує нам можливість визначитись, де бути. Просто, на жаль, насправді настільки цікаве життя на землі, настільки це супертоповий мегамаркет, в якому є все, що ти абсолютно не думаєш, що є там вихід і скоро треба буде далі кудись. Більшість людей взагалі не хочуть вірити, що щось є за цим мегамаркетом під назвою «Кулька земля». Ми хочемо вірити, що я тут буду в цьому супермаркеті завжди. Завжди. Купа різних.
Ходити по колу.
Да, ходити по колу, то я буду ходити прибиральником, то я буду ходити там власником, то я буду ходити якось метеликом. Але я тут буду завжди. Але Бог, Біблія чітко пояснює, що є життя на землі, є роки, визначені Богом на землі, і потім є вічність, інша реальність. Тому я би просто, мабуть, використовуючи це питання або відповідаючи на нього, хочу ще раз сказати: Бог є творець життя, він не той, хто забирає життя. Повторюсь, в якомусь сенсі, да, що забирає життя людини її вибір. Які вона робить і не один раз, і не два рази, і не три рази, так? Забирає життя людини вік, час, за який вона прожила вже достатньо, так? Забирає життя людини її залежності, можливо. Забирає іноді життя людини її оточення. Іноді забирає життя людини зло або гріх, в якому вона знаходиться. І це важливо самому проаналізувати. От. І це трапляється з і одним, і з іншими. Якщо у вас є можливість, я не знаю, чи я можу рекомендувати, ну це не реклама, це просто рекомендація хорошої книги. Є дуже відомий теолог, пастор Тімоті Келлер. Він, на жаль, помер в минулому році, але він написав круту книгу. Ця книга називається «Ідоли серця». І ця книга починається з шокуючий просто вступ. Я такого вступу ще ніколи не бачив. Вступ цієї книги про, він називається, я не пам'ятаю, як «Осіння» чи «Весняна меланхолія». Це вступ такий, невеличкий, там буквально півсторінки. І він описує там життя мільйонерів, чи, можливо, навіть більш багатих людей. Але описує в трагічному такому в трагічний шлях, як вони помирали або там завершили життя власними руками. І він чомусь там розказує про них, і потім він говорить, виявляється, що з дуже багатими, з дуже впливовими людьми трапляється щось на рівні серця, на рівні духа людини. Коли в тебе все є, але в тебе тут пусто. І цю пустоту ніщо не може зайняти. Твоя душа, твоє серце болить. І що в тебе тут все є зовні? Тому я би відповів на це запитання, що трапляється із одним і з іншим. Просто, мабуть, що нам шкода більше якраз праведних, коли з ними що трапляється. Тому що ми так прошиті, ми так сформовані, що якщо ти добра людина, ти класно живеш, ти добре живеш, в тебе в житті буде траплятись добре. І якщо цього не трапляється, то тут два варіанти. Або Бог поганий, або ти брешеш.
Або ти згрішив.
Або ти згрішив. І мені відразу згадалася історія Йова з Біблії, пам'ятаєш?
Так, так.
Праведна людина. Його друзі, був Йов, друзі, якщо ви не в курсі, перечитайте. Праведна людина, найбагатша людина того часу. І в нього в житті в якийсь момент трапляється, в нього в житті, у Бога і сатани трапляються парі. Сатана говорить, звичайно, він тебе любить, бо в нього все є, ти всім його благословив, все йому дав, ось забери в нього все це майно, там, все, що в нього було, то побачимо, що він заспіває тоді. І Бог допускає, пам'ятаєш, цей момент, Господь говорить, я допускаю, щоб сатана... Тобто навіть тут ми бачимо, як Бог контролює сатану і всі сили духовного світу. І Бог допускає, і що робить диявол? Він знищується, там, вбиває, там, ну, просто, ну, тварюка. І дуже цікавий момент в цьому всьому. Приходять до нього друзі його потішати, коли його вже сидить, знаєш, там, ну, просто в розпачі, в такій, ну, ну, дуже важкому стані. Друзі його мовчать 7 днів, здається, а потім починають говорити і кажуть, ну що, розказуй. Знаєш, що вони чекають від нього? Покаяння. Розказуй, де ти згрішив, бо, їхніми словами кажу, бо Бог справедливий і справедними поступає по праведності. Розумієш? Ось наше очікування. А Йов говорить, я нічого не зробив. І ця історія цих друзів Йова, вона мені показує нас, людей. Нам завжди потрібно, щоб хтось на цій лавочці підсудних сидів.
Або завжди щось пояснити.
Так, нам треба пояснення, звичайно. Угу. Там має, на цій лавочці підсудних має бути або Бог. Ну, це найпростіше. Бо якщо він нас всіх створив, то хай він розрібає все те, що ми натворили, знаєш.
Угу.
То або Бог, або людина. Або що, може обставини якісь, я не знаю, країна, в якій народився, чи сім'я, в якій народився. Тобто завжди хтось там має сидіти. Дуже рідко, а можливо навіть ніколи, ми на цю лавочку підсудних посадимо самих себе і скажемо, мабуть, я вибрав те, де я опинився. Тобто знаєш, що цей момент. Або хоче працювати завжди з особистістю, з людинкою. Особисто з тобою, зі мною, з твоїм моїм серцем, з нашими характерами. Тому що дуже багато наслідків, які ми збираємо, згрібаємо, це ж наше серце, наш стан отут. А ми це все ігноруємо і говоримо, та, ось подивись навколо, ось це все треба змінити, ці всіх треба змінити, тоді мені буде краще жити. А виявляється, що навіть людина, коли переїжджає, там, зараз багато хто переїжджає, то вони своїми проблемами переїхали, нічого не помінялося. Тож, мабуть, не в переїзді справа, і в людях навколо, іноді в нашому серці. От, тому я би так відповів на це запитання.
І останнє на завершення. Чи правда, що душа людини ходить по землі, ну це умовно, ходить по землі 9 та 40 днів?
Цікаво. Відразу згадалась мені історія про воскресіння Ісуса, коли він воскрес. На 40-й день було його підхоплення, він вознісся на небо. Ну і ми святкуємо там п'ятидесятницю, да? Цікавий такий момент, народження церкви. Тобто 40 днів Ісус вознісся на небо, 10 днів проходить учні в Єрусалимі, і Дух Святий сходить на них, і це називаємо народження церкви. Єдиний нюанс, що Ісус Христос там в тілі ходив. Він був Богом, вони з ним спілкувались, він розмовляв з ними. І ще робив деякі справи, до речі, сніданок він робив учням, коли воскрес. Тому біблійно ми не можемо, я не можу біблійно пояснити і сказати, що це так, що це душа людини ходить. Я думаю, що людина після своєї смерті, вона відправляється в присутність Божу, де вона очікує дня біблійно, ми називаємо це судний день або день виправдання, білого престолу або судного дня. Тобто людина, яка називає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, вона потрапляє до Бога, її душа потрапляє до Бога, і вона залишається з ним. Це добрий момент, ми бачимо це, пам'ятаєш? Можливо, ви пам'ятаєте, друзі, можливо, ти, Інна, пам'ятаєш про Лазаря, який був таким дуже бідним і хворим тут на землі, і хотів поїсти там крошки хліба, да, столів багатіїв, але не дозволяли йому, і потім, коли він помирає, і він, і той багач, біля яких столів він тусувався, скажімо так, то вони опиняються в абсолютно протилежних місцях. Лазар опиняється, написано, на лоні Авраама, тобто десь там в вічності біля Бога. І цей багач опиняється в пеклі. Це було відразу. І цей багач говорить, тут дуже жарко, ну, умовно так, своїми словами. Можна хоча б крапельку води. А потім він розуміє, що це неможливо, і він каже, можна, будь ласка, відправити когось там до живих. Попередьте їх, будь ласка. І тоді дуже цікаво Лазар це говорить. Каже, якщо б навіть Мойсей воскрес, вони не повірують. Це такий цікавий момент.
Тому... А ще, якщо не помиляюсь, там написано, що ще справа в тому, що ні ми туди не можемо перейти, ні звідти до нас.
Так,
що ти або вже там, або там. Якби...
Так. Водичка вже не передається, знаєш, ці сухпайочки. Так. І цікавий момент, коли Ісус, пам'ятаєш, мабуть, найяскравіший момент пояснення, що це не так, що душа там ходить чи якийсь час на землі, чи там десь в повітрі. Розп'яття Ісуса, двоє розбійників з боку в нього. Пам'ятаєш, один з них каже... Ісусу, та давай, ну, вже там, щось, а, ні, він, да, він Ісуса звинувачує в цьому, а інший говорить, Хіба ти не боїшся Бога? Захищає Ісуса. І потім якби має такий короткий діалог з Ісусом, і Ісус йому говорить, сьогодні будеш зі мною в раю.
Моментально.
Моментально.
Після сьогодні. Смерті. Тобто ти маєш на увазі моментально, без оцього буферного часу, так. Ходіння, блукання.
Так, так. Угу. Так, такий момент. Тому я думаю, що можемо від цих хоча б текстів відштовхнути, що людина, коли вона помирає, її тіло повертається в землю, власне, звідки ми були прийшли з землі, з як Адам, так? От, а дух повертається, звідки він прийшов? Дух руах. Бог вдунув дихання життя до Бога. Я би так біблійно сказав. Але погоджуюсь, це питання досить дійсно складні, їх треба більше досліджувати. От, і тому я хотів би десь, можливо, наших слухачів підбадьорити до цього. Жити просто подкастами добре, але може бути малувато, недостатньо. Тому, друзі, беремо Біблію, досліджуємо ці питання особисто, перечитуємо ці тексти і для себе, для своєї душі турбуємося про свою душу, піклуємося про неї.
Міша, дякую тобі дуже за такі експрес-експромт відповіді на ці непрості запитання. Сподіваюся, що після цього пілотного спецвипуску ми зможемо продовжити. Друзі, нагадаю, що це був спецвипуск програми «Сторінками Біблії» разом із Михайлом Феєром. Михайло є пастором Урбан Церкви в Києві. І сьогодні в нас був ось такий цікавий формат, коли Міша не знав, які запитання я підготувала, і ми пробували разом знайти відповіді на ці запитання. Підписуйтесь на наші ресурси, на сторінки Радіо М в соцмережах, для того, щоб не пропустити всі наступні найцікавіші випуски.